9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Skupština Beograda danas o smeni gradonačelnika Đilasa. Počinje 68. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. I pored tvrdnji zvaničnika kenijske policije da je situacija pod kontrolom, svetske agencije javljaju da se nastavlja drama u Nairobiju. U osmini finala Evropskog prvenstva odbojkaši Srbije večeras protiv Danske. U Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu je 16 stepeni, u Nišu 17. Posle promenljivo oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 24 stepena. Za sat vremena trebalo bi da počne sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj je jedna od tački dnevnog reda i smena gradonačelnika Dragana Đilasa. Kako sada stvari stoje, za njegovu smenu glasaće odbornici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije i PUPS-a. Đilas će nastaviti da obavlja funkciju prvog čoveka prestonice u narednih 30 dana, a izbori će biti organizovani za 6 meseci. Kao razlog za smenu navodi se neracionalno trošenje novca iz gradskog budžeta. Sandra Cvijanović.
Ukoliko koalicioni partneri Demokratske stranke u gradu ne podržavaju više gradsku vlast, najbolje rešenje su izbori fer i demokratski, poručuje aktuelni gradonačelnik Beograda Dragan Đilas.
Mislim da je onda jedino rešenje da izađemo kroz neke izbori. Ja mislim da treba Beograđani sami da se izjasne. Predložio sam i zakon o neposrednim izborima.
Lider socijalista Ivica Dačić. U izjavi za B92 rekao da je Đilas poslednjih meseci hvalio Vučića, a njega u više navrata kritikovao.
Ne znam kako neko podrazumeva da je SPS u obavezi da bilo koga podržava po cenu, da time ugrožava svoj viši politički interes.
Naprednjaci su, kao i Đilas, za izbore, i to najkasnije za 6 meseci. Očekuju da će na sednici Skupštine grada većina odbornika da podrži njihov predlog za smenu Đilasa. Član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović kaže da se ta stranka neće baviti prekomponovanjem vlasti jer ne žele da zamajavaju građane.
Uopšte ne mislim da ćemo se baviti takvim stvarima, prekomponovanjem vlasti. Niti smo se bavili komponovanjem kao 2008. Dragan Đilas, ni pre komponovanjem. Želimo da pokažemo da Srpska napredna stranka ima legitimitet i legalitet. I zbog toga nam nije sporno da idemo na nove izbore, a mislim da je jedan realan i razuman rok do 6 meseci.
Ko bi mogao da bude novi gradonačelnik, ne znaju ni socijalisti ni naprednjaci. U Srpskoj naprednoj stranci tvrde da za to mesto imaju mnogo kandidata. Prinudna uprava u Beogradu najverovatnije neće biti uvedena jer, kako sada stvari stoje, na sednici Skupštine će biti kvoruma.
O smeni vlasti u glavnom gradu u Vestima u 9 razgovaramo sa Markom Blagojevićem iz CESID-a. Gospodine Blagojeviću, dobro jutro. Koliko smo do sada mogli da čujemo, smenu Đilasa podržat će SNS, SPS, DSS i PUPS. Zašto se Dragan Đilas smenjuje danas, a izbori bi trebalo da budu održani za 6 meseci? Kako ste vi ovo razumeli?
Verujte da to ni meni nije jasno. Dakle, to je zapravo ključno pitanje. Ukoliko se planira smena gradonačelnika jako brzo, iz kojeg razloga se onda govori o izborima tek u roku od 6 meseci. Ja ne znam da li izbori u roku od 6 meseci znači istovremeno i novog gradonačelnika u roku od 6 meseci, u kom slučaju bi mi bilo još manje jasno šta je tačno u pozadini svega ovoga što se sprema i što će se dogoditi u narednih nekoliko dana.
Kako će se smena Dragana Đilasa odraziti na samu Demokratsku stranku?
To ćemo da vidimo, prerano govoriti o tome. Dakle, moguće je da je Demokratska stranka prosto bila do sada sputana samom činjenicom da je njen predsjednik vršio dužnost gradonačelnika Beograda i da je ta njegova funkcija prosto zavisila donekle i od volje koalicijnih partnera u republičkoj vlasti. Možda je to ono što je sprečavalo Demokratsku stranku da bude u onoj meri ozbiljna opozicija u kojoj bi mogla da bude.
I mediji ovog jutra pišu i da bi izbori za grad Beograd mogli da budu održani tek u martu iduće godine, za kada se, kako takođe mediji spekulišu, očekuju i vanredni parlamentarni izbori. Da li vi vidite ovu opciju kao moguću?
Da, što ne znači da to mora da se dogodi, ali da. Dakle, nama vanredni parlamentarni izbori uvek vise nad glavom. Vlast u državi nikada nije homogena, niti može da bude zbog izbornog sistema kakav imamo u Srbiji. Međutim, ja mislim da je to neko povoljno vreme za vlast da se upusti u prevremene parlamentarne izbore prošle, ukoliko to do sada nisu uradili. Prosto ne vidim koji bi njihov interes bio u ovom trenutku da to radi u martu sledeće godine.
Gospodine Blagoviću, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Čuli ste Marka Blagojevića iz Centra za demokratske izbore.
A u Briselu sutra počinje tehnički dijalog Beograda i Evropske unije, čime Srbija simbolično stupa na sledeću stepenicu u procesu evropskih integracija. Za početak je predviđen pregled našeg zakonodavstva i njegove usklađenosti sa tekovinama Evropske unije, a prvo će se proveravati poglavlje 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Pomoćnik ministra pravde zadužen za evropske integracije Čedomir Backović izjavio je za našu televiziju da su zakoni Srbije i Unije usklađeni, ali da će morati da se usavrše institucije kako bi se zakoni efikasno primenjivali.
Ono što će se, na što će se screening, odnosno rešetanje odnositi, sastojaće se u tome da ćemo mi trebati da predvidimo ne samo kako da izmenimo normativu našu, nego kako da usavršimo institucije kako bi mogle da primenjuju to normativu na jedan pristojan način, dovoljno efikasan. Šta to, na primjer, znači? Snimanje suđenja. To je nešto što AKI zahteva. AKI zahteva da se suđenja snimaju. Prevaziđen je nivo vođenja zapisnika gde sudija diktira zapisnik, pa se samim tim dovodi na neki način po hiljadu osnova integritet zapisnika u pitanje, integritet procesa.
A jedan od zahteva Brisela je i održavanje parade ponosa u Beogradu. Iako bi prema rečima premijera Ivice Dačića održavanje parade bilo dobro za Srbiju, još nije izvesno da li će ona biti održana u subotu. 4 dana uoči najavljenog Prajda, organizatori još čekaju konačnu dozvolu za održavanje skupa od policije, dok javnost trepi od mogućnosti ponavljanja slika od pre 3 godine, kada je centar Beograda bio demoliran. Premijer je rekao da neće učestvovati u paradi, a iako je u predizbornoj kampanji obećao da će stati na čelo kolone, predsjednik Tomislav Nikolić još nije potvrdio i da li će ispuniti obećanje. Crkva, koja je proteklih godina bila jedan od najvećih protivnika održavanja parade ponosa, za sada se još nije oglasila. Verski analitičar Živica Tucić kaže za Vesti u 9 da očekuje da crkva ipak ublaži stav.
Ne očekuje se nikada da od crkve da ona ne smatra homoseksualizam ili nešto drugo, da to nije greh. Crkva ima pravo da o tome razmišlja, ali ona mora da ima jedan pristup razumevanja i ljubavi ne prema grehu, nego prema pojedincima. Ako je neko ima neku manu ili neku bolest ili neku sklonost, takve ljude ne treba ni jedna crkva da odbaci. Znači, crkva nije za one perfektne ljude koji nemaju nikakvih sklonosti i problema, nego je upravo stacionar, lečilište, pomagalište da svako sebe nađe. Znači, crkva može da kaže i greška je što imate takvu sklonost, ali vi ste deo crkve i vi ste vernik i crkva za vas ima razumevanja. Ta odbojnost mora da nestane, mora da popušta, jer crkva je upravo mesto za svakoga.
Rekao za Vesti u 9 verski analitičar Živica Tucić.
9 je časova i 9 minuta. U Njujorku počinje 68. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj je tokom pre podneva predviđeno obraćanje lidera Francuske, Brazila i Sjedinjenih Američkih Država, dok se popodne očekuje obraćanje novog iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Na zasedanju bi centralna tema mogla da bude situacija u Siriji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će se obratiti svetskim liderima koji učestvuju na zasedanju. Inače, Nikolić nastavlja radnu posetu u Njujorku, gde će danas, između ostalog, učestvovati i na skupu privrednika u konzulatu Srbije. Iz Njujorka, Nenad Zafirović.
Kako se najavljaju, Obama će u današnjem govoru najoštrije osuditi upotrebu hemijskog oružja u Siriji, ali će izneti spremnost Vašingtona na strpljenje u procesu lociranja i uništavanja te vrste oružja koje posjeduje režim u Damasku. Istovremeno, Obama će upozoriti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada da vojna opcija ostaje na stolu u slučaju da zvanični Damask pokuša da odloži ili opstruira taj proces. Mediji također spekulišu u mogućem susretu predsjednika Obame sa novim iranskim predsjednikom Hasanom Ruhanijem, što Bijela kuća demantuje, ali ne odbacuje mogućnost kurtoznog susreta i rukovanja dvojice predsjednika. Ako do toga dođe, to će predstavljati prvi zvanični kontakt jednog američkog iranskog predsjednika od revolucije u Iranu 1979. godine. Kada je reč o aktivnostima predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, on će prisustvovati otvaranju generalne debate, a tokom dana imaće bilateralne susrete sa predsjednicima Slovenije, Kipra i Malija, kao i švedskim premijerom Jensom Stoltenbergom. Predsjednik Nikolić će se popodne po lokalnom vremenu sastati sa zamjenikom američkog državnog sekretara Williamom Burnsom.
A predsjednik Tomislav Nikolić nije dobio poziv za učešće na samitu predsjednika zemalja regiona koji se sljedeće godine održava na Kosovu, saopštila je njegova preslužba, a povodom izjave da je Atifeta Jahjaga pozvala Nikolića na taj samit. U preslužbi predsjednika Nikolića kažu da još nije pravi trenutak za takav susret na Kosovu.
Posle ubedljive pobjede demokršćana, nemačka kancelarka Angela Merkel počela je razgovore sa socijaldemokratama o koalicijone vladi. Merkelova je u obraćanju naciji posle pobjede između ostalog rekla da bez obzira na to kakva će biti nova koalicijona vlada Nemačke, Berlin ostaje privržen politici daljeg proširenja Evropske unije, što je dokazalo i nedavno pokretanje pregovora sa Srbijom.
U Nairobiju još nije okončana akcija kenijskih snaga bezbednosti protiv islamskih terorista koji su u subotu zauzeli zgradu tržnog centra i ubili više od 60, a ranili oko 200 ljudi. Srđan Savić.
Mada je kenijska vlada saopštila da specijalne snage kontrolišu zgradu i da su svi taoci oslobođeni, agencije prenose da se i rano jutros čula žestoka pucnjava. Snage bezbednosti se još bore protiv jednog ili dvojice pripadnika somalijske islamističke grupe Al-Shabab, javlja France Press. Neimenovani izvor navodi da su preostali napadači locirani i izolovani kod jednog kazina u tržnom centru Westgate. Bezbednosni izvori su potvrdili da je većina talaca oslobođena. Vojska je saopštila da je u borbi ranjeno troje njenih pripadnika i da su specijalne jedinice ubile najmanje trojicu terorista i nekoliko ranili. U akciji su učestvovale i izraelske snage, zajedno sa britanskim i američkim agentima. Kenijska policija privela je 10 ljudi osumnjičenih za učestvovanje u terorističkom napadu. Somalijski pobunjenički pokret Al-Shabab, povezan sa Al-Kaidom, preuzeo je odgovornost za napad navodeći da je masakr, u kojem je ubijeno više od 60 ljudi, direktna odmazda za kenijsku vojnu intervenciju u Somaliji, gde se vojnici Afričke unije bore protiv islamista. Kenijska policija ispituje navode da iza napada ekstremističke grupe Al-Shabab u Nairobiju stoji Britanka Samantha Luthwaite, čiji je muž učestvovao u bombaškom napadu na londonski metro 2005. godine.
U Grčkoj je za danas najavljen opšti štrajk sindikata. Istovremeno nastavlja se štrajk profesora srednjih škola, administrativnih radnika liceja i univerziteta, kao i službenika organa lokalne uprave i najvećeg osiguravajućeg fonda IKA.
9 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Dečak star oko 5 godina, štićenik Centra za socijalni rad Novog Sada, dva puta za 10 dana bio je primljen u urgentni centar sa teškim opekotinama i prelomima. Kako piše Blic, dečak je imao opekotine na rukama i nogama koje su mu najverovatnije nanete namerno, polomljenu nadlakticu i nagnječenu slezinu. Kako se to desilo, u Centru za socijalni rad Novog Sada nisu želeli da objasne, piše Blic.
U Nišu počinje međunarodni skup Dani preventivne medicine. U naredna 4 dana u radu tog kongresa učestvovaće više od 200 stručnjaka iz Srbije, Evrope i Australije. Predviđeno je i da bude održana javna rasprava o predlogu novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Javlja Ozren Rašić.
Pored naučnika i stručnjaka iz oblasti preventivne medicine, u radu ovog naučnog skupa učestvovaće i stručnjaci iz drugih medicinskih oblasti. Skup će posebno biti značajan za lekare iz domova zdravlja sa juga Srbije, ističe profesor dr. Zoran Milošević, predsjednik naučnog odbora ovog skupa.
Imamo prijavljeno oko 200 radova, imamo radove i uvodna predavanja od strane 6 naučnika iz Francuske, Grčke, iz Mađarske, iz Australije i Nemačke. Očekujemo da skup poseti oko 1000 lekara preventivne medicine, lekara iz domova zdravlja i zdravstvenih ustanova na području Nišavskog, Topličkog okruga, a i šire.
Na Međunarodnom kongresu preventivne medicine u Nišu biće održana i javna rasprava o predlogu novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, najavljuje dr. Milošević.
Razgovarat će se o svim temama iz oblasti preventivne medicine. Poseban akcenat biće stavljen na okruglom stolu koji je posvećen donošenju novog zakona o zaraznim bolestima, tako da očekujemo da epidemiolozi i Srbije na ovom kongresu donesu jasne stavove i pomognu da taj zakon što pre bude donet u našoj republici.
Dani preventivne medicine, 47. po redu, u Nišu se organizuju do 27. septembra.
Navršava se 13 godina od kada je bivši predsjednik Slobodan Milošević izgubio izbore za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije od kandidata DOS-a Vojislava Koštunice. Predsjednički izbori 24. septembra 2000. održani su istovremeno sa lokalnim izborima za Savezni parlament. Ne želeći da prihvati poraz i prizna rezultate izbora, do tada vladajući SPS i njen lider izazvali su postizbornu krizu koja je okončana 5. oktobra posle masovnih protesta širom Srbije. Pobjedom DOS-a na izborima u Srbiji i Jugoslaviji završila se 10-godišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića.
Povodom 90 godina od rođenja jedne od najznačajnijih srpskih dramskih umetnica, prvakinje Narodnog pozorišta Mire Stupice, u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena je izložba Mira Stupica, glumica veka. Tamo je bila i Irina Stojanović.
U preko 200 uloga u pozorištu, na televiziji, radiju i filmu, Mira Stupica ostvarila je značajnu glumačku karijeru. Kako je napravila izbor fotografija iz glumačkog opusa Mire Stupice, autor izložbe Ksenija Šukuljević-Marković kaže.
Ja sam se držala ipak neke i hronologije kako su nastale, to su tada bio sjajan repertoar, pogledajte jugoslovensko-dramsko, pa narodno, pa to su sve bile velike predstave i domaći repertoar i strani. Ono što je vrlo zanimljivo to je da je ona igrala i u tragedijama i u komedijama i u dramama.
Mira Stupica od prvog trenutka znala je da će biti glumica.
Kad sam imala priliku da to postanem, onda sam znala da sam na pravom mjestu, da sam to želela i da je to jedino u stvari što sam i mogla punim srcem i punom željom da je radim.
90. rođendan Mire Stupice bio je povod da je Narodno pozorište pozove da bude počasni gost 1. oktobra na premijeri predstave Dama s kamelijama na početku 145. sezone Nacionalnog teatra.
Organizatori takmičenja za pesme Eurovizije objavili su da će od iduće godine imena članova nacionalnih žirija prvi put biti poznata pre takmičenja, a odmah posle finala bit će objavljeno kako je glasao svaki član žirija pojedinačno. Izmena pravila usledilo je posle glasina o navodnoj kupovini glasova. Zbog besparice od Eurosonga do sad je odustalo 6 zemalja.
U vestima o 9 stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, naši odbojkaši večeras u borbi za četvrtfinale.
Jeste, naša reprezentacija igraće u osmini finala evropskog prvenstva sa domaćinom Danskom. Meč će početi u 20 časova, a naš reprezentativac Marko Podraščanin smatra da je Srbija favorit u ovom duelu protiv ne baš iskusnog, ali izuzetno borbenog domaćina.
Danci su ipak domaćini, vidim da uležu dosta u odbojku, svakako neće biti lako i jednostavna utakmica, međutim nadam se da ćemo iz utakmicu dizati našu igru i da ćemo pobediti. Igramo sve bolje i bolje, vratilo nam se samopouzdanje koje nam je falilo na početku i nadam se da u pobedu protiv Danske da ćemo imati još više.
Meč možete pratiti u prenosu na našoj televiziji, a ukoliko Srbija trijumfuje večeras, u polufinalu će se sastati sa Belgijom, to jest u četvrtfinalu, koja je bila prva u grupi A. Naše teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović plasirale su se u osminu finala turnira u Tokiju. Jankovićeva je bila bolja od Japanke Ayumi Morito sa 6-4 i 6-1 i njena naredna protivnica biće Kanađanka Eženi Bušar. Ana Ivanović je bila nadmoćna protiv Elene Svitoline iz Ukrajine sa 6-3 i 6-0, ali je u sljedećoj rundi čeka mnogo ozbiljniji posao protiv Nemice Angelique Kerber. Predsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić izjavio je sinoć da trener Slaviša Stojanović ima poverenje uprave i da će nastaviti da radi svoj posao. Stojanović je naime na upravnom odboru kluba na Marakani dobio jednoglasnu podršku. Navijači su vratili dresove igračima koje su posle loše igre i poraza u nedelju zaplenili. I na kraju informacija da su košarkaši Partizana doživjeli još jedan poraz na pripremnom turniru u Malagi. U neizvesnoj završnici slavila je sinoć Lokomotiva Kubanj sa 91-85, a danas će crno-beli odmeriti snage sa Gran Canariom u posljednjem duelu na turneji u Španiji.
Bila je to koleginica Snežana Pantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se dobija, a šta gubi ukoliko se divlji objekat upiše u registar, ali ne pokrene i postupak njegove legalizacije? Da li se to dugoročno isplati? Zašto stručna javnost ponovo reaguje na najavu nekih rešenja iz predloga zakona o legalizaciji koji je u skupštinskoj proceduri? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16, u Kragujevcu 17, u Nišu i Novom Sadu 18 stepeni. Iako je kalendarski drugi dan jeseni, pred nama je nekoliko pravih letnjih dana. Dežurni meteorolog Lidija Matović.
U većem delu Srbije pretežno sunčano. Samo još pre podne u istočnim i jugoistočnim krajevima umereno oblačno i uglavnom suvo. Najviša temperatura od 20-24 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano. Najviša temperatura 22 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.